สวัสดีครับทุกท่านก่อนอื่นขอถือโอกาสขอบคุณผู้จัดการประชุมใหญ่ที่เชิญข้าพเจ้ามาการประชุมครั้งที่16ด้านกฎหมายและศาสนาก่อนเริ่มพูดจะขอบอกประวัติหน่อยในปานกำลังเปลี่ยนจากอาณาจักรฮินดูมาเป็นประเทศที่ไม่ได้รับรองศาสนาใดก็เป็นศาสนาทางโลกเป็นรัฐทางโลกแล้วแต่พยายามสร้างความสงบสุขประเทศกำลังร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยผ่านสภานิติบัญญัติพยายามที่จะออกรัฐธรรมนูญใหม่ที่จะมีกฎหมายที่ดีแต่ก่อนหน้านี้ก็ยังมีสิทธิทางศาสนามานานแล้วถึงแม้ว่านับถือศาสนาฮินดูเป็นส่วนใหญ่ก็ยังเปิดโอกาสให้นับถือศาสนาอื่นก็ตามเนื่องจากมีศาสนาอื่นก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่ใช่รัฐที่สนับสนุนศาสนาเดียวแต่ต่อไปก็จะเปลี่ยนแปลงไปแต่ก็จะยังมีปัญหาที่เราต้องถกเถียงแก้ไขคงจะใช้เวลาอีก 2-3 ปีระหว่างร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วจะต้องถกเถียงเรื่องปัญหาการแบ่งอำนาจในภูมิภาคแล้วอีกหลายเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาแต่กระบวนการนี้เริ่มเมื่อ2ปีครึ่ง2ปีก่อนแล้วก็กำลังก้าวหน้ามีความคืบหน้าที่ดีพอสมควรแล้วมี601คนสมาชิกสภา601คนที่จะมาเป็นตัวแทนในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วมีตัวแทนจากศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามซึ่งไม่เคยมีมาก่อนด้วยถึงแม้ว่าคนส่วนมากก็นับถือศาสนาฮินดูก็จะยังต้องมีสิทธิ์ของเขาด้วยแต่ยังต้องมีการรับประกันสิทธิ์ของชนกลุ่มน้อยทางศาสนาอยากให้มีความปรองดองที่ทุกสังคมก็ต้องมี
It calls for clear demarcation
ต้องมีการแบ่งแยกระหว่างรัฐกับศาสนามีตัวอย่างที่เนปาลอยากจะให้ศาสนาแยกจากการเมืองเพราะว่ารัฐบาลเก่าเป็นรัฐบาลคอมมิวนิสต์ตัดสินที่จะเมื่อ8เดือนที่แล้วรัฐบาลตัดสินใจที่จะเปลี่ยนผู้นำทางศาสนาซึ่งก็มีประเพณีการกำหนดหัวหน้ามานมนานแล้วเพราะฉะนั้นการกระทำของรัฐบาลจึงสร้างปัญหาแล้วรัฐบาลต้องถอนการตัดสินนั้นตัวอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นว่าการแทรกแซงของรัฐบาลในเรื่องทางศาสนาสามารถสร้างปัญหาและความเดือดร้อนให้กับสังคมได้มีความสำคัญยิ่งตอนนี้จะพูดถึงวิธีที่จะรักษาความอิสระทางการนับถือทางศาสนาฝ่ายตุลาการสามารถป้องกันกฎหมายตีความกฎหมายที่จะสนับสนุนอิสรภาพความอิสระทางศาสนาฝ่ายตุลาการสามารถวินิจฉัยกฎหมาย ที่ป้องกันศาสนาตัวอย่างเรื่องการกำหนดหัวหน้าทางศาสนานั้นฝ่ายตุลาการบอกว่ารัฐบาลไม่ควรจะยุ่งเกี่ยวมันสำคัญมากในการรักษาความอิสระทางศาสนานักวิชาการก็มีส่วนที่สำคัญด้วยในการป้องกันสิทธิทางศาสนาในเนปาลมีการรณรงค์ในปี2007เพื่อเรียกร้องสิทธิทางศาสนามีคนจากหลายพื้นเพหลายที่พยายามเข้ามาปรองดองกันเราพยายามลดการปะทะกันทางศาสนาอย่างที่มีเมื่อ3ปีที่แล้วนักวิชาการมาช่วยสร้างความปรองดองและความสามัคคีสื่อมวลชนก็มีส่วนที่สำคัญด้วยสื่อก็ควรจะรับผิดชอบในการส่งเสริมความปรองดองกันและเสรีภาพด้วยต้องมีกฎหมายที่ส่งเสริมเสรีภาพทางการนวัตกรรมสามารถคุ้มครองช่วยคุ้มครองแต่รัฐบาลมีส่วนสำคัญที่สุดในการสนับสนุนความอิสระทางศาสนาต้องไม่แทรกแซงกับเรื่องทางศาสนาควรจะมีความเสมอภาคให้กับทุกศาสนาควรจะมีสิทธิเท่าเทียมกันแล้วรัฐบาลมีหน้าที่ในการสร้างบรรยากาศแห่งความเสมอภาคไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนทางศาสนาสถาบันการศึกษาก็ต้องมีความสมดุลหน้าที่ก็คือการดูแลกฎหมายและรัฐธรรมนูญของประเทศที่ให้อยู่สอดคล้องกับกฎหมายนานาชาติเราต้องป้องกันไม่ให้มีการแบ่งแยกต้องมีการรักษาความอิสระทางศาสนาให้ทุกคนนี่ก็เป็นเวลาที่เหมาะสมที่เนปาลที่จะยกเรื่องสิทธิทางศาสนาขึ้นมาในรัฐธรรมนูญใหม่ที่กำลังร่างอยู่มันจะสำคัญที่จะมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิทางศาสนาด้วยแล้วก็ที่จะรักษาสิทธิทางประเพณีด้วยแต่ว่าในสภานิติบัญญัตินี้ก็มีอนุคณะกรรมการ2แยกกันอยู่ฝ่ายศาสนาก็เป็นฝ่ายหนึ่งและฝ่ายประเพณีอีกฝ่ายหนึ่งขอบคุณครับ